40, нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх. Це 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії, Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. І з нами на зв'язку наша сьогоднішня гостя Людмила Турова. Вона кандидатка медичних наук, генетикиня, популяризаторка науки. Людина, яка дасть відповіді на ті запитання і на ту термінологію, та якою доволі часто зараз багато людей жонглює. Тільки не до кінця ми знаємо, насправді, не будучи професіоналами, що за цим стоїть. Вітаю вас, Людмило.
Доброго дня усім.
Генетика, спадковість – оце такі знайомі слова, так? Починаємо, коли я починаю це говорити, частина нашої аудиторії точно включається, але з огляду на пандемію одразу виникають теми, пов'язані з вакцинацією і пов'язані далі уже там з цілим ланцюжком уявлень про те, як вакцинація може впливати на нас. Включно там виникає геном, ДНК і ціла купа термінів, як я вже сказала на початку. Я пропоную почати темою все ж таки коронавірусу і генетики, вакцинації і генетики. Це дві теми, але у нас є час, тому можемо про все по черзі. Так?
Добре, давайте.
Тоді починаємо, напевно, коронавірус і наша спадковість, можна так сказати. Чи можемо ми говорити про те, що кожна з нас, як унікальна в чомусь людина, під час захворювання такого, як коронавірусне, по-різному сприйматиме свій стан, по-різному реагуватиме, по-різному хворітиме, якщо говорити по-простому?
Так, це дійсно так. Ви на 100% праві. І зараз вже є дослідження наукові, і не тільки. І навіть ми проводимо тут в Україні. І про це я говорю майже на кожній конференції. А конференцію у мене кожного дня. І показую, що так, кожна людина має свою індивідуальну сприйнятливість до будь-якої інфекції, в тому числі коронавірусу. І є специфічні гени, які вже захищають людей від даного захворювання. І є навпаки гени, які сприяють тому, що тяжкість і перебіг даного захворювання будуть набагато ускладненими, ніж у інших людей. Тому, якщо ми знаємо свої варіації геному, якщо ми досліджуємо свою ДНК, ми можемо дати відповідь на багато запитань. Саме на основі таких знань ми зробили тест, ДНК-тест, який зараз може пройти кожна людина. Він не є дуже дорогий, але його можна зробити і вже сказати, так, дійсно, ми можемо зробити таку предикцію, да, тобто розписати для лікарів, які вже будуть спостерігати за даним пацієнтом, який перебіг буде будь-якого вірусного навантаження, і які можуть бути ускладнення, і до яких захворювань людина може бути схильна з точки зору імунологічних варіацій.
От слово «схильність» ми трошки далі ще розшифруємо, тому що інколи ми схильність сприймаємо, знаєте, як за програму карму. Та, я таке вживу слово не медичне, але ми сприймаємо схильність як запрограмованість, але, можливо, медики до цього підходять ширше і нині пропонують зовсім якісь інші підходи. І буває так, що в сім'ї є якесь одне захворювання, але не обов'язково воно є у всіх і так далі. Але ще от повертаючись до теми перебігу коронавірусу, ну, по-перше, я так чую, що ви кажете, що це стосується будь-якого захворювання. Не обов'язково.
Так, це стосується будь-якого захворювання, не обов'язково коронавірусу.
Але якщо говорити про коронавірус, то і говорити про специфіку перебігу, то як можна, ну от про що може йти мова? Про важкість захворювання, тому що специфіка ж то подібна у всіх чи різна?
Дивіться, кожна людина, яка вже хоч раз в житті стикалася або чула, або там бачила, як хворіють інші, кожна людина вже знає, що в одній сім'ї може бути 4 людини, і кожна людина перехворіє по-різному. От якраз це і є індивідуальна сприйнятливість. Тому що навіть якщо ми родичі, в нас все рівно є специфічні варіації. Так? Ну, там, якщо тато, мама, одна дитина, інша дитина, там, бабуся, дідусь. Але у кожного з нас є свої індивідуальні особливості, які говорять про те, що ми, хоча і ми є там близько спорідненими родичами, але ми один від одного відрізняємось. ось. І саме тому досліджені гени, специфічні гени, які вже обумовлюють тяжкість перебігу даного захворювання, якщо ми говоримо зараз про COVID-19.
А яка частина, і чи можна взагалі говорити, може це не математична, звісно, тема і не математична можливість, яка частина хронічних захворювань, які так само можуть впливати на перебіг хвороби, яка частина того, що ми говоримо, генетичної, так би мовити, запрограмованості, ну і, можливо, якихось інших, я не знаю, соціальних обставин, чи вони теж впливають?
Дивіться, є таке поняття, як мультифакторіальні захворювання, тобто основа їх генетична, і а ще й реалізація даного захворювання буде залежати від факторів навколишнього середовища, які діють на людину. І я вам скажу більше, коли там люди кажуть, що генетика тут не до чого, тут інші зовсім причини, але будь-яку реакцію в нашому організмі контролює ген. І ми про це повинні пам'ятати, будь-яку, навіть подивитися там на щось, подумати щось, це все підконтрольно нашим геном. Тому, коли ми хочемо дізнатися, що нас може чекати в майбутньому, які у нас є особливості, ми можемо все-таки звернутися до фахівця, який, дослідивши ваш геном, може вже на 100% говорити, не на 100%, тому що, знову ж таки, є фактори навколишнього середовища, які впливають. І він вже може сказати, що може очікувати людину з тим чи іншим відсотком у майбутньому. Це не тільки стосується захворювань, це стосується і інших там і ментальних дисфункцій, і іншого. Але якщо ми говоримо, от ви мене запитали про COVID-19 і інші захворювання, так, було проведено досить велике таке масштабне дослідження з початку пандемії, де досліджувались також генетичні варіації у людей, які переносили дуже тяжко дане захворювання, і навіть тих, хто вже помер. І була вибрана когорта захворювань, які також мають, зараз у нас є ще таке поняття, як мережевна медицина, тобто це геномна медицина, яка не досліджує тільки один ген, а досліджує мережу, тому що за будь-яке захворювання відповідає не один, а мережа генів, крім моногенних є такі хвороби. То от якраз було досліджені мережі генів, які переплітаються з тяжкістю захворювання. І от якщо ми говоримо про серцево-судинну патологію, то там більше ніж 2500 генів були залучені до того, що буде розвиватися дана патологія, і тяжкість даного захворювання також буде, і ускладнення серйозні буде. Якщо ми говоримо там за гепатобіліарну дисфункцію, да, там враження печінки, то це також досліджувало більше 2000 генів. І це все є, про це все можна почитати, подивитися. То є у вільному доступу для науковців, є у вільному доступу для лікарів. Тим паче, що, знову ж повторюсь, я про це говорю майже на кожній конференції і показую це. І якщо люди захочуть долучитися і побачити, ну як це, звідки ви це взяли, то я вам надам всі документальні підтвердження, фото, для того, щоб хтось міг побачити на свої очі ці наукові дослідження.
Переходимо, я нагадую, що Людмила Турова з нами, вона кандидатка медичних наук, генетикиня, популяризаторка науки, людина, яка зараз допоможе нам зрозуміти усі ті слова, які, от, наприклад, мені писали, коли я поставила запитання і говорила про те, що ми будемо говорити про вакцинацію, генетику і ковід, то запитання були, зараз спробую дуже так акуратно сформулювати, та і нікого не образити, але вони великою мірою міфологічні. Але знову ж таки, я не є фахівцем, та я не є спеціалісткою, яка може розвіювати ці міфи. Я можу лише спиратися на розмови з фахівцями. І от стосовно вакцинації, перше, яке от дослівно, людина запитує громадське радіо, навіщо ви популяризуєте вакцинацію? Вакцинація забруднює геном. Забруднює геном? Я прошу вас, Людмило, по-перше, пояснити, що таке геном, а по-друге, сказати, чи може вакцинація забруднити геном?
Насправді це дійсно міфи, тому що якщо б, знаєте, я коли чую такі міфи від дуже багатьох людей, мене починають брати сумніви, як же в нас тоді біологію в школі викладали. І кожна людина може звернутися до початкової біології і подивитися, що таке насправді геном, як ми можемо його забруднити. І якщо ми вже говоримо про про те, що вакцинація може якось вплинути на геном, то дозвольте я тоді поясню, що у нас є ядерна ДНК, яка знаходиться у нас, тобто ми, як всі біологічні особи, складаємось з клітин. Кожна клітина має ядро, і в ядрі знаходиться якраз таки наш біологічний матеріал генетичний, це ядерна ДНК. Для того, щоб якось вплинути, вона захищена, да, з цим ядром, як, для того, щоб якось вплинути на ДНК, потрібно мати дуже велику силу, і не тільки. А якщо ми вже говоримо про вакцини, то я хочу сказати, що вакцина, яка зроблена на основі матричної РНК, МРНК, та це Pfizer і це Moderna, ми можемо називати їх, я ж думаю, це не секрет.
Звісно, ми навпаки чи розказуємо, які є вакцини на ринку, для того, щоб люди собі свідомо обирали.
То така вакцина, вона її мета якраз таки донести фрагментик, маленьку інструкцію. Оце РНК є маленька інструкція, яка доходить до кожної клітини, і вона робить так, щоб на поверхності кожної клітини нашого тіла були такі ж самі шипи білкові, як є на коронавірусі. Саме тоді наш організм говорить: о, я вже зустрівся, я знаю, що мені далі робити, тому що мені вже цю інформацію принесли. Але, друзі, будь ласка, запам'ятайте, ніяк РНК не може дотронутися до нашого генетичного матеріалу, тому що він знаходиться в ядрі. А матрична РНК доходить тільки до поверхності клітини. Вона дає інформацію, і клітина починає виробляти вже специфічні оці білки, схожі на шипи. Через 72 години ця матрична РНК повністю з нашого організму утилізується. Тому ніяк і ніколи вона не може зайти всередину нашої клітини до її ядра. Будь ласка, запам'ятайте. Саме до її ядра. Це найголовніше.
І це її відповідь фактично на запитання стосовно того, чи може бути вакцина генетичною зброєю. Я процитую цю метафору, ну тому що люди це говорять, тому я й цитую, власне.
Дивіться, тут, знаєте, таке запитання досить двояке, я б так сказала, тому що так дійсно ми можемо створити генетичну зброю, можемо.
Теоретично, але це можливо,
так? Але дані вакцини, але при цьому це буде зовсім інша вакцина. Це не буде вакцина, яка зроблена таким способом, як зроблена вакцина Pfizer або Moderna. Або там векторна вакцина, яка де є вірус специфічний, який вже на своєму складі також несе інформацію, він доносить її до клітини і діє майже також, як і матрична РНК, але тут є вірус. Вірус дезактивований, це самий простий вірус, аденовірус людини. І саме інколи заміняють його на аденовірус шимпанзе, саме тому, що ми дуже часто хворіємо респіраторними інфекціями. Є таке поняття, да, там ОРЗ. І саме аденовіруси людини викликають дані захворювання. Тому, коли деякі компанії заміняють цей аденовірус на вірус шимпанзе, саме для того, щоб організм не сприймав їх вже як за своїх. Тому що чим частіше людина хворіє на ОРЗ, і якщо там ввести їй вакцину векторну на основі аденовірусу, вона може її не сприйняти, тому що вона вже дуже часто такий вірус бачила.
Знайомий,
і знає.
Її вірус.
І вона до нього не чутлива, я б так сказала. Тому такі більш передові компанії використовують саме для таких цілей дезактивований, запам'ятайте, це дезактивований вірус шимпанзе. Тобто він ніяк не впливає, його мета тільки донести інформацію. Він, знаєте, як човник, який йде до свого маяка і доходить до цілі, залишає її і знову ж таки з нашого організму виводиться.
Тоді ще запитаю, напевно, тема безпліддя, так? Тому що серед тих запитань, угу, які є просто от на вістрі, і дуже багато страхів, пов'язаних з тим, що може бути безпліддя у жінок, не завагітніти чи завагітніти. Я просто пригадую, на одному з інтерв'ю міський голова Франківська розповідав про те, що до нього прийшла делегація з майже 30 вчительок молодого віку, так? Доволі молодого, угу, там угу, до 30 років, які просили дати їм дозвіл не вакцинуватися, тому що вони бояться, що вони не завагітнюють, а вони ще молоді, а в школах вимагають вакцинуватися. Це було перед навчальним роком. От він розповідав, яка це була така, ну, напружена емоційна дискусія. Зрештою, вони то зробили вакцинацію, але суть не в тому. Суть в тому, що цілими групами та люди от хвилюються саме за це.
Я б хотіла звернутися тоді до більшої когорти населення і сказати зовсім іншу інформацію. Ну, по-перше, я зараз простую ту, про що ви говорили, але кожного дня в науковій сфері оновлюються дані стосовно впливу коронавірусу на будь-яку систему. І коли ми говоримо про те, що чи впливає коронавірус, чи впливає, наприклад, вакцинація на репродуктивний потенціал, то я можу сказати наступне, що вакцинація, ну, я вже пояснила, як діють вакцини, вона не може вплинути на репродуктивний потенціал, тому що ця інформація, вона є... Вона не є пожиттєва, знаєте, тобто ми, якщо ми вже і зробили вакцинацію, то вона робиться на певний період. І є таке поняття, як пам'ять клітинний імунітет і клітинна пам'ять, да? Вона її зберігає, але якщо б це була така у нас можливість на все життя, то ми б один раз зробили вакцинацію і більше не робили. Це перше. Друге, щоб змінити репродуктивний потенціал, потрібно вплинути на ядро клітини, на нашу ДНК. Не може вакцинація, повторюсь ще раз, вплинути на ДНК людини. Не може. Це найголовніше. На репродуктивний потенціал можуть впливати зовсім інші середовищні фактори, зовсім інші, але ніяк не вакцинація будь-яка. І я б хотіла, користуючись нагодою, ще розвіяти ще один міф, який також в нашому середовищі буває, і до мене, як до практикуючого лікаря, кожного дня звертаються батьки з проблемою: от дивіться, в нас була нормальна дитина, зробили вакцинацію, дитина стала там не така, мати певні проблеми ментальні і не тільки. Угу. Будь ласка, запам'ятайте це, друзі, назавжди. Якщо у дитини або у людини є, а наш геном ніколи не змінюється, тобто все, що ми отримали під час зачаття, він, наш генетичний матеріал, він вже не змінюється ніколи. І коли народилась дитина, вона може розвиватися фізіологічно, і навіть там багато хто не звертає уваги, тільки високофахові спеціалісти можуть побачити якісь нюанси. Допоки не буде тригерний фактор. Тригерним фактором може бути вакцина, але це вже генетично детерміновано так, що розвинуться ускладнення або можуть розвинутися певні патологічні процеси, які вже були закладені. Тобто вакцинація тут може бути тільки малесеньким тригером. Так от, для того, щоб знати, чи вплине щось на вашу репродукцію чи ні, дослідіть себе, зробіть генетичне обстеження і не тільки, зверніться до лікаря і хоча б зробіть специфічний аналіз крові, який є дуже доступний, і лікар вам пояснить, що в вашому випадку немає, ну, навіть по аналізам ми бачимо, що немає ніяких нюансів до того, щоб розвинулися якісь ускладнення, будь ласка, йдіть вакцинуйтесь, тим паче, що ви молоді. Це перше. А друге, от якраз коронавірус впливає на розвиток безпліддя як у жінок, так і у чоловіків. І я також про це говорю на кожній конференції і показую. І навіть вже є мої пацієнти, які перенесли в більш легкій формі коронавірус. І до цього були проблеми, але після перенесеного коронавірусу вже мають більш виражені проблеми. Тому, будь ласка, краще на це дивіться. І тим паче, вчора стався також неприємний випадок, коли жінка на шостому місяці вагітності померла від ускладнень коронавірусу і померла її дитина. А вона б могла привитися, і двоє людей були б живими. Розумієте? І це дуже, коли ти бачиш таке, коли ти це розумієш, ти не можеш, ну, от, все те, що говорять багато людей, ти хочеш їх просто привести і показати, дивіться, люди, дивіться. Вибачте, що може так емоційно, але...
Ні, я вважаю, що це правильно, це те, що ви бачите кожен день.
Коли ти практикуючий лікар, коли ти кожного дня стикаєшся з такими тяжкими обставинами, то, ну, хочеться сказати, ви не на тому концентруєтесь, дійсно не на тому концентруєтесь. Тим паче, є ще один такий важливий нюанс. Чим більше вірус знаходиться серед людей, тобто, якщо людина не захищена, він починає все більше і більше розмножуватись, щоб ви розуміли. А чим більше він розмножується, тим більше він мутує. І чим більше в нас є мутацій цього вірусу, тим менше ми маємо вплив на нього. Тому бачите, що ми робимо зараз? Ми даємо йому можливість, вибачте, що так скажу, але нас вбивати.
Не вакцинуючись, та? Чи
не вакцинуючись. Угу. Тому що якщо людина
Ми фактично створюємо середовище для йому зручно, йому так добре.
Чим більше в нього є можливості попадати в організми різних людей, тим більше він пристосовується до кожного і починає мутувати. А чим більше у віруса є мутацій, тим лікарям і вченим менше вирогідності на нього впливати. Тому що ми зробили тільки одні нюанси, тільки винайшли одні вакцини, він знову мутував, ми там знову, але є найголовніше, але я також хотіла, щоб люди про це знали, векторні і РНК-вакцини, вони захищають і від мутованих варіантів вірусу, і це також дуже важливо.
А от, власне, ви кажете зараз про мутовані варіанти, і зараз про штам Дельта багато говорять, і я навіть читала деякі лікарі, які кажуть, що він настільки відмінний, що його можна розглядати як інший вірус. Ну, це, мабуть, гучна заява, це я цитую лише, та? Тобто я не хочу абсолютно брати на себе відповідальність в тій темі, в якій я не дуже розуміюсь, я можу лише запитати у вас, наскільки... По-перше, можна про це говорити, це перше. І другий момент. Теж багато таких сумнівів людських, та, от пацієнтських, про те, що Дельта все одно агресивний або інший штам, а от хтось там вакцинувався, а тепер хворіють вакциновані, от який сенс тоді і так далі. От сумніви такого характеру.
От я хочу сказати, що якби у нас була більша частина населення вакцинованих, да, зараз я нікого, знаєте, як я не можу вплинути на людей, я просто говорю наукові факти. Наукові і давним-давно доведені факти, то тоді б навіть вакциновані не хворіли. Це стосується вже не тільки коронавірусу, це стосується інших інфекцій. Чому частина діток, вакцинуючись, можуть перехворіти на деякі інфекції, але в легкій формі? Тому що багато зараз у нас також відмовляються від інфекцій. І саме тому є підняли голову такі страшні хвороби, як поліоміеліт, не тільки. Mm-hmm. Розумієте? І це дуже важкі хвороби, які раніше навіть, ну, це нонсенс, це просто нонсенс. Але це тільки початок, на жаль. Стосовно мутацій вірусів, дивіться, знову приведу вам приклад. Є одна сім'я, в сім'ї є тато, мама і діти. Це родичі, але ми відмінні один від одного. Навіть моя дитина, вона має інший геном. Так, вона має частинку мого, але вона інша. Це вона індивідуальна. Це ж стосується і вірусу. Але, дивіться, кожен новий штам, чому, наприклад, кожного сезону ми маємо нові вакцини від вірусу грипу, тому що вони розробляються під кожен новий штамп, але це зовсім інші вакцини. Це вакцини, які зроблені за принципами, які були раніше, тобто це дезактивовані. А от якраз РНК і векторні вакцини, їх мета впливати на імунологічну пам'ять. Тобто вони дають клітині інформацію, що вона вже стикалася з таким вірусом, і вона вже, коли до неї приходить, як кажуть, сам вірус, вона каже: «Ей, я тебе знаю». Я з тобою вже стикалася, і я знаю, як з тобою боротися. Вибачте, що так може, як в дитячому садочку розповідаю, але
ні,
моя мета
правильно.
Донести інформацію.
Це дуже правильно, і, наприклад, це зрозуміло, і мені, наприклад, дуже зрозуміла та метафора про ці колючечки, та? Тому що ми всі, коли тільки почалася пандемія, я пригадую, як світ облітали фотографії з-під мікроскопу самого вірусу, оці коронки там ніби намальовані, такі на ньому, ці зображення. Всі це роздивлялися, тому що ще не усвідомлювали до кінця загрози. І от оці шипи, про які ви сказали, мені теж здається, що це така метафора дуже зрозуміла, цілком просто зрозуміла.
Ну, я намагаюсь просто донести до більш широкого загалу людей цю інформацію, яким це правда буде цікаво. Тому що якщо людина заангажована, вона може нас не почути, навіть якщо ми будемо говорити фактами науковими дійсно. Але все рівно, знаєте, якщо людина хоче почути, вона знайде інформацію, її дуже багато. Це правда, але вона знаходиться на особливих наукових порталах. Тому, будь ласка, якщо вже ми хочемо подивитися, дивіться наукові портали, а не дивіться, або би казали на базарі, да, або там хтось там про щось написав. І якщо це лікар, дивіться, було проведено дослідження зараз однієї з компаній, я не буду зараз ніяк рекламувати, але це не є реклама, тому що це якраз компанії, які проводять дослідження серед лікарів. Інформованість про коронавірусну інфекцію, її наслідки для здоров'я, її, як її лікувати, що робити, і вакцинацію 10%. Розумієте?
Це трошки страшнувато.
Це дуже страшно. Це дуже страшно. Саме тому, будь ласка, тут відповідальність є вже не тільки на медичній системі, а й відповідальність на
кожній кожному
людині.
З нас, на те, що ми на ті інформації, яку ми шукаємо, на тих джерелах, яким ми довіряємо, людям, яких ми слухаємо, і так далі. Зрештою, багато людей не обов'язково там проти з якихось ідеологічних чи релігійних міркувань проти вакцинації. Є люди, які вагаються, і от якщо ти вагаєшся, ти шукаєш.
Дивіться, коли я вакцинувалася однією з перших, я приведу свій приклад.
Я, до речі,
звісно,
теж.
Як кожна людина, я маю також свої нюанси, і в тому числі і генетичні. І я знала ці свої нюанси, і я знала, що у мене є специфічні реакції. Да? Тим паче, що, є ще таке поняття, як у лікарів все не так, як у людей. І якщо це можливо, я можу розказати свій приклад, що зробила я, знаючи, що у мене такі є нюанси.
Це дуже цікаво, звичайно.
Я не розказую про когось із своїх там пацієнтів, я розказую свій випадок. Так? У мене є алергія на дуже багато препаратів, які є в медицині. І це вже так склалося, як кажуть, не тільки професійно, розумієте? І знаючи, що мені якось потрібно захиститись, я просто пішла, пройшла повне обстеження, подивилась на свої властивості крові, подивилась на те, чи не маю я зараз підвищених якихось нюансів до того, як я перенесу вакцину. Напередодні я просто, знаючи свої особливості організму, випила специфічний препарат, прийшла, вкололась, і ніяких нюансів у мене зовсім не було. А вакцина була ще й не така, як її зараз у людей. Тому я просто до того, що кожна людина може звернутися за допомогою і сказати: «Я боюсь, але розкажіть мені, будь ласка». І я думаю, що є такі фахівці, їх дуже багато, які можуть вам розказати, що потрібно зробити, на що потрібно звернути увагу, щоб не отримати якихось негативних наслідків, якщо ви вже дуже боїтеся. Але такі вакцини, вони мають, і це нормально, коли там може бути і підвищення температури. Тобто це специфічні реакції, які є нормальними. І це говорить про те, що так, вакцина діє. Вакцина діє на вас, і вакцина вже є в вашому організмі, і вона намагається зробити так, щоб коли ви вже зустрінетесь з коронавірусом, то ваш організм міг захистити себе і не довести до ускладнень. У мене вже зараз є чимало пацієнтів, які вже перенесли вакциновані, перенесли коронавірус. Саме тому, що багато невакцинованих. Але вони перенесли в дуже легкій формі, в дуже легкій.
Мої батьки вакциновані, перенесли коронавірус в не дуже легкій формі, але з того, що говорили лікарі, була значно краща реакція на лікування, на терапію під час хвороби. Я не знаю, ну от я можу вірити лікарям в цьому сенсі хіба. Нагадую, що з нами Людмила Турова, кандидатка медичних наук, генетикиня, популяризаторка науки. Це 40 нові 20 на громадському радіо. Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом і Тетяна Трещинська працює в студії. Людмило, коли я писала про те, що я говоритиму про вакцинацію і те, що відбувається з нашими генетичними особливостями, от мені кілька слухачів і кілька слухачок навіть, кілька слухачів і слухачок прислало посилання на сайт ВООЗ, де вийшла така новина влітку цього року під заголовком про те, що ВООЗ випустило нові рекомендації щодо редагування генома людини з метою поліпшення показників здоров'я населення. І люди прямо пишуть, що це якесь втручання в народу, я не знаю, там в стан здоров'я народонаселення, що це ВООЗ, світова змова, що вони собі дозволяють і так далі. Що може означати ця рекомендація?
Ця рекомендація може означати те, що ми на деякі захворювання можемо впливати і впливати якраз таки з допомогою редакції нашого геному. Але це не значить, що ми можемо впливати на будь-яке захворювання. Такого не може бути. Якщо б люди більш уважно додивилися, то це є тільки декілька захворювань, на які ми можемо... І знову ж таки, ми зараз говоримо тільки про рекомендації. Це ще не є практичною діяльністю як таковою, тому що ми знаємо, що був китайський вчений, який зробив редагування, і народилась дитина у батьків, у яких є СНІД, але дитина народилась без даного захворювання, саме тому, що він видалив ген, який відповідає за розвиток даного захворювання, і його за це судили, і потім Конвенція ООН наклала такий мораторій, що ми не можемо редагувати геноми. І зараз ми можемо редагувати тільки соматичні клітини, тобто ми не можемо редагувати ембріон, ми не можемо редагувати там інші клітини, ми можемо редагувати тільки саме соматичні клітини, коли ми знаємо, що в нас є специфічні захворювання, на які ми можемо вплинути за допомогою даного методу. Поки що це ще знаходиться на стадії обговорень, тому що так, дійсно, є дуже багато таких, знаєте, є такі країни, які відносяться до цього, виконують всі настанови і всі рекомендації, а є такі країни, які можуть зробити не зовсім гарно і трішечки вплинути на зовсім інші речі. Тому це зараз знаходиться поки що під обговоренням.
І в кожному разі, це ж немає стосунку до вакцинації від, ну, або там планової вакцинації від дуже давно відомих хвороб. Та? Тому що от я звернула увагу, що люди інколи плутають наукові дослідження із тією уже, ну так би мовити, доказовою чи доведеною медициною, яка десятиліттями доводить свою, ну просто потрібність для поліпшення здоров'я, ось і все.
Ну, дійсно, це взагалі не стосується вакцинації, тому що, знову ж повторюсь, вакцинація – це зовсім інше. Це ж не є редагування геному, розумієте? Це не редагування геному якраз таки. Тому що вакцина, не чи РНК, чи векторна вакцина, вона не може вплинути на ДНК людини. І це найголовніше. А якщо вже ми говоримо про векторні вакцини, то саме векторні вакцини, от які на основі там аденовірусу або людини, або шимпанзе – вони, їм уже 30 років. 30 років ми використовуємо дані вакцини. І ця вакцина захищала і від СНІДу, і така вакцина захищає, ну, тобто вони розроблені. А раніше це була і від ебола, лихоманки, і від малярії. Вибачте, але скільки людей врятували вони? То чому зараз піднялась така паніка, що це щось це страшне? Будь ласка, якщо б от дивіться, паніка тільки тоді, коли людина не знає, про що це, коли в неї немає фактів, коли вона не розуміє, що робиться. Розумієте, весь прогресивний світ використовує дані, наукові дослідження. Є країни, де повністю кожна людина привита. І що з ними сталося? Вони перетворились на мавпочки? Вибачте, що так кажу, але саме, давайте будемо логічно просто мислити. Що сталося з ними? Ні, з ними нічого не сталося. Вони живуть і навпаки, вони зупиняють, вони можуть ходити, вони можуть робити, вони все можуть робити.
Я думаю, що ще присвятимо 12 хвилин, які залишаються, можливо, трошки спадковим хворобам, нашим поведінковим моделям і тому, що ми можемо робити з огляду на 40 нові 20 в тому числі, з огляду на, так би мовити, свідомий вибір способу життя, свідомий вибір здоров'я, харчування і спадковість. Так? Отже, спадковість, я не знаю, діабет в мене на поверхні, бо це, от, наприклад, те, що в дуже багатьох. Або є, значно рідкісніші захворювання. Як тут, якщо ти знаєш, що в мами, тата, в бабусі, дідуся, і ти для себе приймаєш рішення, що ти будеш стежити за своїм здоров'ям. Як тут правильно підійти?
По-перше, якщо ми знаємо особливості свого родоводу, якщо ми сіли, його зібрали, розпитали всі нюанси, то ми можемо вже прорахувати вірогідність розвитку патологічного процесу, навіть не знавши, скажімо так, геному, генетичних варіацій. Але якщо ми дійсно хочемо правильно, і тут ключове слово «правильно» вплинути на розвиток подій у майбутньому, і не допустити реалізацію того ж самого цукрового діабету, ожиріння, або інших там бронхіальної астми. Дуже багато захворювань, навіть онкопатології, це вже, як кажуть, окрема тема. Ми можемо прийти, обстежитись, здати. Зараз також є дуже багато тестів, які не є дуже дорогими, які є доступними для кожного громадянина. І вже на основі ДНК-аналізу лікар вам зробить таку дорожню карту на все життя. Що вам потрібно знати, як вам потрібно харчуватися, як вам потрібно, які фізичні навантаження вам потрібні, які емоційні навантаження вам потрібні, що вам потрібно змінити в своєму житті, щоб не допустити, знову ж повторюсь, реалізацію патологічного процесу будь-якого. Є, звісно, такі захворювання, знаєте, як там шизофренія і не тільки, які знаходяться в такому, я б сказала, сплячому стані. І от якщо ми бачимо вже схильність до розвитку раз, а це розвиток аутистичного спектру, до, наприклад, там шизофренії, до хвороби Паркінсона, до інших, ми даємо специфічні рекомендації, і на основі цих рекомендацій вже інші лікарі виконують дані інструкції. Тобто не можна вводити специфічні там препарати. Навіть вони дуже прості, але організм людини не може їх виводити, метаболізувати. Там потрібна специфічна дієта пожиттєва. І це не значить, що від чогось відмовляється. Ні, це прості продукти, але там від інших потрібно відмовитись, тому що вони потенціюють дію, вони впливають на генетичний матеріал, і він реалізується неправильно. І ми можемо вже зробити, якщо, наприклад, подружня пара звернулась і планує вагітність, і вони клінічно вони здорові, так? От дивишся, вони дійсно здорові, але може бути таке, що у такої подружньої пари або жінка, або чоловік може бути носієм там деяких мутацій, а ще може бути таке, що і жінка, і чоловік можуть бути носієм споріднених мутацій, і тоді вірогідність народження здорової дитини знижується в рази. Але саме для цього є медико-генетичне консультування, щоб не допустити цього. Тому що зараз є масштабні репродуктивні технології, коли ми можемо, коли навіть у людей, у яких є схильність, дуже висока схильність до захворювань, за допомогою таких технологій може народитися здорова дитина. І цьому є підтвердження. У нас в Україні це країна, яка із перших народила дітей від трьох батьків. Коли раніше жінка не могла народити дитину, тому що в неї є мітохондріальна хвороба. А зараз від трьох батьків у нас вже є 8 дітей в Україні. Тобто знайте своїх героїв, як кажуть.
Так, і знайте, до речі, і героїв, і медиків, і науковців, які можуть це робити. Тому що ж теж є таке уявлення, що куди ж я з цим звернуся. А насправді є, та? Можна шукати і знаходити.
Просто ці науковці, вони, знаєте, якщо ти кожного дня, якщо у тебе дуже багато пацієнтів, ти тобі просто ніколи доносити інформацію іншу, виходити десь там на передову, або, або ще є таке, такий момент, що, знаєте, потрібно бути в певну хвилину в певному місці, і тоді тебе, можливо, би почують. І якраз таки з допомогою і радіо, і телебачення ми можемо хоча б про це говорити. Дякую вам.
Та, ну, і вам дякую. І вам дякую, тому що насправді для громадського радіо це дуже така важлива річ, от саме експертні розмови. Ми вважаємо великою мірою, що це наша перевага, між іншим, перед нашими конкурентами, і вдячні слухачам і слухачкам за те, що це цінують. Я хочу запитати про поведінку, нашу поведінку і нашу спадковість. Мама так робила, тато так робив, і я так робитиму, і взагалі в нашій сім'ї так прийнято. Де тут біологія, де тут психологія, де тут якісь інші моменти? Чи можна це пов'язувати в тому числі і спадковістю?
Так, можна це пов'язувати в тому числі і спадковістю, тому що також досліджено, що є поведінкові гени, які відповідають за поведінкові варіації, і є ген агресивності, є ген доброти, є, ну, там, знаєте, там є дуже багато, і він не один.
Це метафорично чи науково?
Ні, це науково, це не є метафорично, і навіть я скажу вам більше, що деякі країни, я зараз не буду називати які, а використовують ці дані, тобто зараз робиться генетичне тестування молодих людей і відбираються універсальні солдати, які, от, знаєте, за генетичними варіаціями відбираються саме ті люди, в яких є виявлена агресивність, які можуть, як кажуть, я не боюся ні
Бога, ні чорта,
ні дьявола, да, я йду вперед, виконую накази безпрекословно, вибачте за русизми, щоб було це зрозуміло. І тут не потрібно щось там міняти, якісь чіпи чи ще щось, просто подивіться на генетичний матеріал, от саме тому, коли до мене приходять дуже багато батьків з специфічними дітками, і я розказую, що ваша дитина має такі особливості, вона відома, я, щоб ви розуміли. Тобто вона підчиняється навіюванню, їй можна навіяти будь-що, вам потрібно на це звертати увагу, тому що якщо вона попадає в середовище, де їй скажуть, бери це, роби, вона це зробить. Це генетично детерміновано, розумієте?
А що з цим робити?
Тобто, що з цим робити, якомога раніше дослідити, так, знову ж таки, дивіться, всі прогресивні країни використовують ці знання для того, щоб розуміти, як працювати з такими особливими, ну, я б не сказала, що це таке, знаєте, кожен з нас, ми є особливими з точки зору генетики, всі ми є особливі, але якщо є от такі специфічні варіації, вже генетичні, то тут фахівці підбирають якраз такі моменти, як потрібно з такою людиною працювати, на що потрібно впливати, до чого не можна допускати, тому що якщо там, наприклад, до такої людини виявляти агресивність, якщо вона попадає в агресивне середовище, вона веде себе також агресивно, вона починає вести себе асоціально, а для неї це норма, тому що вона іншого не знає. І вже багато досліджень, і от так як я є експертом на телебаченні, у нас живі програми, де якщо дитина народилась в середовищі, де агресивна, де там тільки, знаєте, вона не бачила любові. І коли вона потрапляє до дитячого будинку, для неї це нонсенс, тому що вона привикла, вона бачила, як жити от в агресії, а в нормі вона не може. Розумієте? І це найстрашніше, тому що в неї вже генетично детерміновано, що вона може бути тільки такою. Але саме для чого розвивається наука? Для чого ми досліджуємо ці варіації? Саме для того, щоб ми максимально впливали на це, щоб у нас була толерантність, щоб ми могли знаєте, якщо є людина схильністю до маніпуляцій або схильністю до навіть до крадіжок і до іншого, то ми можемо також на це впливати. Ось чому в американських тюрмах і не тільки досліджується геном людей, які знаходяться, да, засуджені, саме для того, щоб показувати, які ж є такі генетичні варіації, що таке відбувається.
Тут дуже купа етичних питань в цій темі,
так,
насправді.
Купа етичних питань, але ж, бачите, в нас мало часу, і є моя особиста думка, думка, я її зараз не говорю, але ви праві, генетика завжди буде знаходитися на стику етичних питань, тому що тут інколи, знаєте як, навіть коли ми бачимо серйозні речі, і тут, знаєте, чи сказати про це людині, чи краще промовчати, тому що слово може вбити. І якщо ми говоримо про онкопроцес, то ми онкопроцес можемо зупинити, тому що в нас вже є зараз сьогодні така можливість, так? Ми можемо лікувати онкопроцеси. А якщо ми говоримо за генетичні варіації, гени ніколи не міняються. Ніколи. І є такі захворювання, коли ти просто, знаєте, як палач, проголошуєш це. Ось чому, знову ж таки, в розвинутих країнах ніколи генетик не працює сам. З ним завжди знаходиться психолог для того, щоб підготувати пацієнта до вироку. Вибачте, що так говорю, але це дійсно так.
Ну, тобто, це буває, є захворювання, на яке вплинути неможливо, так? Тобто,
так,
це...
так. Так, буває захворювання, і ось чому це ж стосується і СМА, такого захворювання, яке зараз всі знають, про яке всі зараз говорять, і дуже багато батьків там питають, чому ми збирали...
Спінальна м'язова атрофія, так?
Так, 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 угу. Так. Чому ми збирали кошти, вкололи це такий препарат дорогий, ми очікували на те, що буде зовсім по-іншому, вибачте, але ж про це також потрібно знати, я думаю, може колись ми зробимо програму, де ми не можемо вилікувати, ми можемо тільки допомогти адаптуватися до цього світу, але вилікувати ми не можемо. Але якщо б ці батьки звернулись на етапи планування вагітності і дослідили свій геном, це вони б вже знали, що в них є така вирогідність народження дитини саме з цим діагнозом, і цього можливо було б уникнути. Будь ласка, молоді люди, почуйте мене і зробіть це, тому що всі розвинуті країни звертаються до своєї молоді і розказують саме про це, що ви можете народити здорову націю. Але звертайтесь, будь ласка, до себе, тому що кожна людина є носієм від 3 до 5, і зараз навіть доведено до 8 мутацій, які можуть впливати на подальший розвиток наших поколінь.
Пам'ятайте, їх можна просто раніше помітити, так?
Якщо... Так, їх можна, не то, що раніше, дивіться, повторюсь, геном наш не змінюється. Угу. Або це народилась дитина, от у мене, коли народилась дитина, я зразу зробила їй ДНК-тести, я зразу розуміла, що мені очікувати. І коли мені зараз там хтось, щось із моїх колег говорить, а я точно знаю, який у нього метаболізм, які є нюанси, до чого він схильний, до чого ні, як я можу на це впливати. Тому що чи це нуль, чи це там один день життя, чи це 99 років людині, геном її не змінюється.
Дякую вам. Я глянула на годинник і розумію, що швидко наш час насправді пробіг. Мушу дякувати, тому що закінчується наш час в ефірі. Людмила Турова, кандидатка медичних наук, генетикиня, популяризаторка науки. І це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працювала для вас. Ігор Онисенко був за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.